Yesaya bab 11. Ratu katentreman kang bakal rawuh. Ono trubusan kang bakal tukul saka ing tunggaing Isai, lan ono semen kang tuwuh saka oyote kang bakal metokake woh. Iku bakal katedaan roe Sang Yewa, roing kawitaksanan lan pambudi, roing pitutur lan kasantosan. Roing kawruh lan wedi asih marang Sang Yewa. Malah wedi asih marang Sang Yewa iku kang dadi karemenane. Panjenengane ora bakal ngadili mung waton pamirsane sak teliraman wae utawa ndawahake putusan manut paturaning wong. Nanging bakal ngakimi para wong seking kalawan keadilan. Sarta bakal ndawahake putusan tumrap para wong kang katindes ana ing nagara kono kalawan kajujuran. Anggone ngrangket bumi kalawan pangandikane kaya dene kalawan lantaran tuwin kalawan napasing lisani. Anggone bakal nyirnakake wong duraka. Panjenengane ora bakal nyimpang saka ing kabeneran lan kasetyan kaya dene sabuk kang tetep tumali ing bangkean. Asu ajak bakal manggon bebarengan karo wedhus gembel, lan macan tutul bakal mlegung ana ing sandinging wedhus. Pedhit lan anak singo bakal nyenggut bebarengan, tuwin bakal kagiring ing bocah cilik. Sapi lan bruwang bakal nyenggut bebarengan, lan anak-anake bakal pligungan tunggal enggun. Dene singo bakal mangan dami kaya sapi. Bocah suson bakal dolanan ing sak cedhake rong ula bedudak. Tuwin bocah sapian bakal rogo-rogo ing ronging ula mandi. Ora ana kang bakal ngakoni ala lan tumindak ora becik. Ana ing sawewengkone gunung ingsun kang suci. Amarga saindenging bumi kapenuan ing kawruh bab Sang Yewa, kaya dene banyuning sagara kang nasapi dasari. Ing wektu iku trubusan ing oyote Isai bakal jumeneng dadi gendera tumrap para bangsa kang bakal kaupaya dening para suku bangsa sarta padalemane bakal dadi mulya. Kekarene Israel bakal bali. Ing wektu iku pangeran bakal ngayatake astane maneh perlu nebus kekarening umate kang isih ana ing Asyur lan ana ing Mesir, ing Patros, ing Ethiopia lan ing Elam, ing Sinear, ing Hamat lan ing pulo-pulo ing Sagoro. Panjenengane bakal ngetekake gendiro kanggo bangsa-bangsa, bakal nglempakake para wong Israel kang kabuang, sarto bakal ngempalake para wong Yehuda kang sumebar ing kiblat papat. Kumereneng Efraim bakal ilang, lan kang rupeki Yehuda bakal sirno. Efraim ora bakal meri maneh marang Yehuda, sarto Yehuda ora bakal ngrupeki Efraim maneh. Nanging bakal podo mabur mangulon menyang ing ereng-erengi gunung Filisti, bakal jarah raya Bani Timur bebarengan, bakal podo ngrampas Edom lan Moab, sarto wong Amon bakal podo teluk. Sang Yewa bakal ngesat teluk Mesir kalawan napase kang gesengake. Tuwin ngayatake astane marang bengawan Efrat kang nuli kapupuh temah pecah dadi kali pitu. Jalari wong banjur bisa liwat nganggo trumpah. Banjur bakal ana dalan gedhe kanggo kekarene umate kang isih ana ing Asyur kaya kang biyen wis ana kanggo Israel nalika padha metu saka ing tanah Mesir.